культовы спявак для Беларуси 90-х, Данчик, одночи перажил сапраўдный культурный шок. А чего, Данчик?
Не чапайте меня, слухайте подкаст.
Я не жил в Нью-Йорку первые 18 годов жизни, а жил у гетто. Як сын батьков, которые утекли от коммунистов, я все думал, напевно, что треба Вьетнам. Во найгоршее было коммунизм. Профессоры, звали меня Данчик. Теперь это меня вельми донервує, мушу сказать.
Тут Алена Радкевич. Мы гутарым с Данчыкам, амерыканцам з беларуска-украінскай сям'і, культавым спеваком для Беларусі 90-х. Данчык, твоё дзяцінства ў Нью-Йорку.
Чым я займаўся, як малы быў? Ну, музычныя лекцыі браў на фартэпіана, 10 гадоў, я ўжо вельмі добра граў, складаныя рэчы. І кожную пятніцу хадзілі ў тое, што называлася пласт, гэта украінскія скаўты. Это там такое псевдовойсковое такое. И струнка стоишь, и там крутишься, и маршируешь, и в таких униформах. Терпеть не мог вот это, терпеть не мог. Там, где я кажу, там, где пахнет коммунальным нечем, я утекаю в другий бок. Там были первая проба, другая проба, табер, Терановоград, летом бегать некие през болото, некие там, ну, як у войску.
У нас так само были такие у Беларуси некие зорницы, гульня.
Лево, нога, лево, нога, лево, лево.
Але вечером робили вогнище. И тогда гитары были, и старейшие это спевали. Время прожили, это украинские песни, все. Дать это уплыл умел. Тогда почал гитару, на гитаре легко научиться, и почал. У гэтыя гады, як я рос, 60-е, 70-е, гады былі, пэўна, Beatles, я ўсе песні ведаў, і Supremes. Вот гэтыя дзве групы для мяне былі самыя. Я заўсёды канцэнтраваўся на адзін голас, на вакал. Не было ні біт, ні рытм важны, танцаваць ці што. А вось прыгожий голос, і тады я його імітаваў і навучваўся гэтыя песні. Бітлскія, ні, help, а гэтыя баляды. Yesterday, something, give me love, такі лірычныя больш. Джон Байес, всі амаль што ейныя песні співаў. Саймон і Гарфанкл, співакі адзінокія. Все это мне падаба. Соло,
солісты, так.
I'm just a poor boy, though my story seldom told. And I gambled my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. La 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 la.
Калі заўважылі твае бацькі, што ў цябе ёсць голас, што ёсць слых, што такія здольнасці надзвычайныя?
Я хіба просто пачаў імітаваць там некіх, хадзіў па хаце і спяваў. Такім вельмі тоненькім сапранам перад тым, як голас змяніўся.
Чаму ты выбраў журналістыку?
Мне, калі ўжо падабалася нешта, так гэта мовы. Я французскую мову вывучаў, і для мяне так все проста ішло. Так як бы я памятаю гэтую мову, а не чую першы раз. І ангельскую літаратуру, і мову. Мне гэта лёгка ішло. Слоўнік мяне вельмі вялікі. Людзі часам думаюць, што я ўжываю спецыяльныя словы, каб паказаць, які я. Ангельская мова на столькі багаты слоўнік, што ты маеш 20 словаў на кожнае слова сказаць.
Часам бывае, і амерыканцы самі цябе не разумеюць.
Так. Тады якраз быў гэты Ніксон і Уотергейт, і журналісты былі вельмі папулярныя. Гэта як прафесія стала праз гэта Вудвард і Бернстін. Так у каледжах аддзелы адмысловыя пастваралі, і ў нас быў гэты журналізм департмент.
Ты пайшоў у журналістыку, калі быў Уотергейтскі скандал. Ты памятаеш яго?
Так, і ну, памятаю, што тады зрабілі гэты фільм «Дастін Хоффман і Роберт Редфорд». І як гэта героі сталі журналісты, якія investigative journalism выкрылі вот это все злачынства з Уотергейтом.
People have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook.
А дома у вас абмяркоўвалі тады гэтыя падзеі ўсе? І вось ўтрыецкі скандал, і ўсё, што ў Амерыцы адбывалася.
Конечно.
75-й год заканчэння В'етнамскай вайны, і антываенныя мітынгі, і рух хіпі. Наколькі цябе
я
гэта зацягвала? Я
ўсё ж такі быў за малы на
так,
гэта.
Так.
Мене ніколі не пагражала гэты драфт.
Прызыў.
Мене у войска ніколі пра гэта не думаў, бо ў 71-м ці 73-м годзе гэта спынілі, а мне яшчэ тады было там 13 садоў ці што так. Калі я магу вспомніць, што я тады думаў, я думаю, ну ясна, як сын бацькоў, якія ўцяклі ад камуністаў, я ўсё думаю, напэўна, што трэба В'етнам, бо упадзе В'етнам, і тады даміно, ну там же ж так тлумачылі, што даміно пойдзе гэта далей. Ну, але это все теперь ясно, что это была безвыигрышная ситуация, и это Джейн Фондас, и все эти протестовцы почали. Але это протесты, все это уже были во взросте университетских годах, что имели по 20 до... Я в этом не...
Так у вашей семьи так само у Вьетнамской войне были как бы на боку этой войны, что, мол,
я думаю, хиба так, але не могу сказать, что аж так нечто было ярко. А я думаю, я сам тогда так, видать, думал, что не дай бог, что в наихудшее было коммунизм. Я з беднай сям'і, а універсітэт страшна дарагі. Калі ты ацэнкі не будзеш мець, так тады і стыпендыя прападае. А ў універсітэце мне было вельмі страшна, бо можна было сказаць, што я не жыў у Нью-Йорку першыя 18 гадоў жыцця, а жыў у гета. Славянскім гета, дзе ўсе рэстараны, касцёл, усе на вуліцы. Ну, это што, это не гета? Толькі што не загарожна. Ну, і там сям некія гіпі, наркаманы. У 70-е гады Нью-Йорк быў даволі страшнае месца. Небеспечны, гэнгз, наркотыкі, у школах з ножамі праходзілі. Вельмі небеспечны быў горад. Так што, як я пайшоў 3 блокі далей, бо мне таксама не хацелася ездзіць сабвэем недзе далёка, а не хацеў пераезжаць у некі іншы штат. А думаю, тут побач, такі добры універсітэт.
Гэта Нью-Йоркскі універсітэт.
NYU, так. І я кажу, што от тады было такі culture shock. Китайцы, чорныя, габрэі, кругом, і все рукі ўгару, і все...
Все разумныя.
Все разумныя, все хочуць да нечага дабіцца, і дастаць, і паказаць. Там я гляжу, боже, ад 3 да 5 сакавіка там 3 кніжкі трэба прачытаць за гэтыя 2 дні. І нешта пра іх напісаць, усё. Ну, такое было выпрабаванне, мне нічога, але... было цяжка.
І гэта быў такі стымул, ты ж усё ж такі прывык даказваць, што ты лепш.
Так, і ну, всё рабіш. Скончыў тады вот гэты галіну журналістыкі, што Mass Communications быў першым студэнтам і дастаў гэта сума cum laude.
Толькі учора, здаецца,
каб яшчэ зарабіць трошкі грошаў лішніх, я працаваў 3 гады ў канцелярыі Journalism Department. І там я там працавала таксама адна журналістка, якая вучылася, 2 гады старэйшая ад мяне. Называецца Одрі, і яна стала маёй найлепшай сяброўкай у жыцці. Дагэтуль мы вельмі блізкія. Так гэта ўжо 40 гадоў.
Учора, здаецца, над змрочнай ракой салавей заліваўся.
Як ты прадстаўляўся амерыканцам? Як яны цябе называлі?
Прафесары, тыя, што цяпер прыходзяць у галаву, з якімі бліжэй быў, і тыя, што сталі мае сябры, звалі Мілянчык. Цяпер гэта мяне вельмі дэнервуе, мушу сказаць, я сабе ўяўляю, як гэта невыгодна некім людзям, якія мяне знаёмяць і кажуць, ну, гэта Данчык, гэта дзіцячае хлопчыкава імя. Так
што
я цяпер хачу, што мяне ўсе назвалі Багдан.
Але чекай, на американське вухо воно не гучить таким ніяким
дитячим? Ні, на американське вухо нічого, воно навіть гучить. Неколі був шоу такі у 60-ті роки про шпіонів.
Американець. Його ім'я Наполеон Соло. Це не твій типічний американський шпіон.
І називався «Man from Uncle». І там один називався Наполеон Соло, а другий називався Ілля Куріякін. Це російське ім'я. Але для нас це було так, якби нешто з Марса. Ілля Куріякін. Так я думаю, що це і Данчик звучало так.
Ці доводилося в університеті тлумачить некому со шмат національного оточення, що таке Білорусь. Нехто питався у тебе, цікавився?
У мене такий був ментор-професор, який дельми зацікавився білорусством, і його жінка була професорша-хімік. Прийшли до нас, батьками запознайомились, мама її вишила
кашулю-вишиванку.
Він американець був, видать, 23 покоління, але з Словенії. І вони нас запрошали до себе, ми до їх.
Але говорили вже по-ангельську, конечно,
там.
А твої батьки оволодали ангельською мовою бездокорно, ці до кінця життя говорили з акцентом?
Певно, що з акцентом, бо вони приїхали без акценту, я думаю, це треба нешто до 10 годів. А коли вже після це, так все рівно завжди буде кришку акцент. Батько, покольки працював весь час серед американців, у його був свій бізнес, і всі клієнти були американці, так у його була вельми така ідеоматична ангельська мова, і він вельми добре говорив. Але він, мама завжди казала, він ні грамер не знає. А вона відала спелінг, і вона відала все. Але вона кримпувалась, ну, говорить,
соромилась.
А тата абсолютно не соромився, і мог нешто не так сказати, «да» нідзе не сказати. І вона тоді, ти навіть не відаєш, що «да» там треба сказати.
А ви вже як діти поправляли їм помилки потім, ні?
Ні, бо ми більше з ними не говорили по-ангельську. Хіба коли мусиш сказати «I love you», так тоді мусиш сказати по-ангельську.
А ось «I love you» в сім'ї говорили по-ангельську, так?
Так, так. Бо інакше не скажеш.
Але зато і співати про гэта по-білоруску у тебе отримлювалося видатно.
Зорка Венера взійшла над землею, світлі спадки з собою принесла. Помніш, коли я споткався з тобою, зорка Венера взійшла. Помніш, коли я споткався з тобою, зорка Венера взійшла. З этой пари я почав углядаться, небо ночное и зорку шукал, тихим каханьем к тебе разораться, с этой пари я почал. Тихим каханьем к тебе разораться, с этой пари я почал. Але расстаться нам час наступає, певна вже доля такая у нас. Моцна какав я тебе, дорогая, але расстаться нам час. Моцна какав я тебе, дорогая, але расстаться нам час. В далеким краю я нудиться, в сердце любов затаивши свою, кожную ночку на зорку дивиться, буду в далеким краю, кожную ночку на зорку дивиться, буду в далеким краю. Разная е у расстанні, там з ёй зліём і погляды свае, капоть на міху воскросла каханне, ля нінші разная е. Капоть Господь на миг у воскрес на каханье. Лянин ширасная есть.